Gerts Lapoška jau gana labi iepazīts kā aktieris, bet viņš ir atvērts arī citām radošām izpausmēm, piemēram, tekstu radīšanai, un tā tapa arī viņa sarakstītā luga, kam viņš tagad pats kļuvis arī par režisoru.
Tas bija tā, ka es tā nejauši garām ejot Alvim ieminējos, ka man ir lūga, viņš teica, lai es atsūtu, pagāja neilgs brīdis, viņš zvanīja un teica, nu, kas to varētu iestudēt. Es teicu, nu, ka viņš un es varētu spēlēt, un viņš teica, bet varbūt pamēģini pats, un es tā viegliprātīgi teicu, labi. Un sākumā tik un tā bija doma, ka spēlēšu es pats, es sapratu, ka tas taču ir galīgi neiespējami režisēt un spēlēt, tas taču ārprāts, un tad Matīs, paldies Dievam, piekrita. Piedalīties.
Lai arī lugas ideja ir garda izlolota, iestudēšanas procesā tā jau kļūsi par vienu lielu kopdarbu, kurā īpaši liels ir Matīs Ozola pienesums, kurš spēlē arī galveno lomu ciešā partnerībā ar Agati Kristu. Gerts Lapoška atzīst, ka izrādes noskaņai iedvesmu guvis franču jaunā viļņa stilistikā.
Tas nosaukums pelēka vasara saulēna ziema. Tas tāds patīkams un cerīgs tagad, kad vasara beidzas. Ko tas nozīmē vispār šī darba saistībā?
Pirmam kārtām tas ir kaut kāds paradoks, tā ir kaut kāda kļūda, kaut kāda neiespējamība un iespējamība. Būtu labi, ka tas tur mēģinātu sajust kaut ko savu, bet izrādē būs atminējums, kas ir pelēka vasara un kas ir saulaina ziema. Diezgan racionāls atminējums, bet atminējums. Nu, kaut vai tik vienkārši tas var būt, kā, kad man ir augsti, visiem citiem ir silti, kad man ir silti, visiem citiem ir augsti, viss kaut kas tur ir iespējams.
Divu jaunu cilvēku kaislība, kas liek aizmirst visu citus pasaules, ir izrādes galvenais vadmotīvs, bet tā pieskaras arī citiem jautājumiem, kas īpaši aktuāli jaunībai.
Kas ir tas, kur mēs atrodamies, kā ir jādzīvo? Šeit ir 20 gadi, nav tas vieglākais vecums. Un nevis skumt vai kaut kā bubināt par šo pasauli, bet taisni otrādāk. Kaut kā mēģināt saprast un iekosties un doties tādā piedzīvojumā šajā pasaulē. Jā, mēģinājums skatīties ar pluszīmi, bet, protams, ka tur mēs saskaramies ar kļūdām un tādu skaudrāku dzīves apziņu un tā, bet pāri visam tomēr būs daudz romantikas.
Viņi pēd, skumstās, skaidri nokritušās zvaigznes un katru reizi kaut ko ievēras, kaut gan viņi abi ir droši, ka viņiem nekā netrūst.
Jauno mīlētāju pāri Klementu un Bellu izrādē spēlē Matīs Ozols un Agata Krista, kuri vēlas iedvesmot skatītājus nebaidīties just un pilnasinīgi ļauties dzīvei un mīlestībai.
Man šķiet, ka tā arī ir ļoti svarīga daļa no jaunības, tieši mīlestība un ne tikai
kaislība.
No jaunības. Un kaislība. Ne jau tas viss ir attiecināts tikai uz savstarpējām attiecībām un uz romantiku, tas viss ir attiecināms uz visu kaut ko citu arī. Kaislība par to, ko tu dari, par cilvēkiem, kas tev ir apkārt, pret to brīvību. Uzdrīkstēšanos un atļaušanos justies tā, kā tu jūties un mīlēt tā, kā tu gribi mīlēt. Bet, protams, ka tam visam jābūt cieņpilni un ar mīlestību par to otru cilvēku, kurš tev ir pretī. Un, protams, ka tur notiek vis kaut kāda feileri un kļūdas. Galvenais, ka viņi viens otru mīl, viņi ļoti viens otru mīl un tas ir tiešām, manuprāt, ļoti, ļoti skaists mīles stāsts, pēc kura, es domāju, ilgojas katrs cilvēks un es pieļauju, ka ļoti daudz cilvēku ir pieredzējuši kaut ko tik kaislīgu un tik romantisku un tādas sajūtas.
Ja man skatoties no malas, ja es būtu no malas skatītājs, es ilgotos pēc kaut kā tāda. Tas man šķiet ir tas, kādēļ man arī tik ļoti to patīk spēlēt, ka es varu to izdzīvot, ne tikai ilgoties.
Izrādē pelēka vasara saulēna ziema lomās redzēsim arī Gunu Zariņu, Dāvidu Petersonu un Jāni Grūtupu. Pirmizrāde jaunajā Rīgas teātrī skatāma piektdien 8. septembrī. Baiba Kušče, Latvijas radio.